Ertu vaxjakka fasteignasali eða atvinnulaus kvikmyndaframleiðandi sem þarf að sjá fyrir 5 börnum? Ef svo drullaðu þér þá á kex. Mikil hverfisgötu 12 eða farðu að minnstakosti einhverstað þar sem hægt að drekka kex brúing bjór og verðlaunaðu þig fyrir velunnin störf. Að standa í þessu típu rugli á eyju sem ætti ekki að hýsa neitt annað en veðurathugunarstöð. Pillaðu þér, núna...
Fílalag í bóði Hornsteina Mikrobrúri drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeller og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Jæja, Leifur.
Jæja.
Við erum að fara að taka taldið svona já, þetta dálítið svona óplæður akkur hjá okkur þetta svona miðsjö Bretland sko, London drullan sko, hún svona, við höfum alveg við með eitthvað aðeins nert á þessu sko með svona, hérna, Jerry Rafferty og svona séti sko
já.
En annars þetta sko já, þessi svona miðsjö soft rock
já.
Andsvar challenge við soft rock
við svona Don McLean og
já og, svona, ja, svona, já og svona bara Chicago og allir því sko, dæminu, sko svona, og Eagles og því sko þetta svona þeirra þetta að tala sko Al Stewart
Kjallinn sko. Hann býtur átt frá sér sko. Já, hann já. Lemur sínum mjóu hvítu, næpu hvítu lemum
já hann skæður sko eins og köttur sko
svona, svona box þú veist það er breytar sko þeir fundið einu upp allar íþróttir sko og þeir voru svo lengi vel að halda þeir gætu bara allt, að þeir ættu bara eiga heimsastarinn í boxi og svona og það voru talan bara ekki á 19. öld sér ekki verið svona ókslega hvítan gæja svona einhvern breskan mjóan gæja með svona mústas
that's a good lad
já, og vera að berast við eitthvað býstskýrur og bara
og heldur samt skýtapa sko
já
oh.
alltaf með þessar þetta Oxford
já svona imperialista pælingar um að hann geti einhvern veginn klára dæmið sko
sko mér finnst líka sko þetta óplæður akkur þetta líka við erum að fara að fíla lag sem bara þetta eins og svona einhver kassi skilur þú veist ekki hvað er í honum sko þetta eins og bara verið niður geimslu og finna einhver gamla ljósmynd bara,
þetta er það út af því að við erum að tala bara rétt á hann við lefðum að vera vísvitandi sko vorum ekki ég er bara dýrkætt lag lengi en ég hef aldrei almennlega sökt mér hún í hvað nákvæmlega þetta lag fjallar sko þetta bara ár Katharins
þetta svo góð bæling
og
maður getur aldrei vita hvað ár Katharins er sko
nei, við ætlum bara að komast til bótsið þessu núna sko, eitt skipti fyrir öll sko
fara og mun bara aldrei skilja þetta þetta bara vegir Katharins eru órannsakanleg
algjörlega sko
þess maður mun aldrei fatta hvað að tjenda kettir eru að vinna með sko.
Nei Býðu til að laga þetta
Er þið gott þetta?
Já, mæka fokkin
Æmitt
Þessi sko
Ok
Já Já Kötturinn
Já
Sem læðist
sem læðist sko það er í raunni bara einn köttur til allir kettir eru sami kötturinn
já
þú veist það fari ekki stundum þá tilfinningu
jú, einmitt
ég hugsta bara svona eins og það eru kettir á Íslandi það eru búin að vera frá landnámsöld þú veist þetta bara svo skrítið sko bara ef þú sér kött á Íslandi þá er hann alltaf verið á Íslandi honum er nákvæmlega saman með 17. júni sko
þú veist það var sami köttur sem er það er sami köttur sem er að eitthvað
var bara með Kleópötru á sínum tíma
já og bara var bara ekki út í móa og horfði á Njáls
já,
bara,
brennuna
bara á bergkóðskóli var bara þar og sá sem er bara right now as we speak í mjóttinni bara í kringum Netto eitthvað að fokkast
þetta er snákala sami köttur
snákala sami köttur sko. Sömu glirnunar
já sama svona kollektiv minnið sko, þegar að séu allt
þeir eru að fylgjast með okkur sko. Þetta kannski dálítið góður punktur til að fara inn í þetta lag með sko. En áðunum gerum það sko. Áðunum ferum inn í beintlæði þá skulum aðeins og þetta er smá áhugaverð svona hvað sem er svona, það, sem þessi gaur kemur frá allstúvert, þetta er breska fólksinnan sko. Hann er fólkari, sko, bresku fólkari sem er svona þú veist, það eru breska fólksinnan, þú veist, hún er svolítið svona hún er alltaf erfið, sko hún heit, þú veist, þegar maður er farin í þetta svona þegar maður er komið að kelta fólk, sko of, ef maður er komið of djúftun í kelta fólki, sko þú veist, þá er maður þú veist, það er
kelta fólkið
já, eða kelta fólkið og fólkið, sko okay. þetta er sama sétti, sko þetta er, en þú veist, þegar maður er komið of djúft on í, þú veist, hérna svona hnýháði sokkar og hérna
þerflut,
já, rifverdans það dæmi, sko, maður fyrir að blanda því inn í eitthvað svona deep cool 60s neklu, sko, svona free love dæmi
bara snilt, sko
þá er maður komin, það er bara flying too high, bara too close to the sun sko, dæmi, sko þannig það er alveg erfitt, sko þú veist, mikið er svona þessum breska fólkrokki er drullu erfitt, sko
myndið þú segja Peter Gabriel hann að sólublutnar, er það fólk?
Sko, hann kemur úr þessu dæmi, sko, þú veist, úr þessum svona sem, þú veist, sem er byrjað í fólkinu og fer svo verið proggið, sko, breska proggið sem er, þú veist, þetta er daldið
náttengt. Þá ertu komin í smá svona alvaða dæmi líka.
Já, þá ertu komin í þetta Stonehenge shit, sko, það er stór hættulegt dæmi, sko, þá ertu jarðsprengisvæðið, þú ertu komin í Stonehenge sukkið, sko, þá ertu á hálum í, sko, og það eru örf fáir sem hafa komin sem upp með þetta, sko. Til þeim, sko, svartælingarnir, sko, frændinir, sko þeir eru allir töllarar, sko Örn Eldjátn og Hulli og Þrándur, sko,
já,
þeir elska töllið, sko, og Þormóð Dagsson og svona, það bara, þeir eru orðin svona ákveðið hauslösir, þá vilja þeir alltaf fá töllið í gang, sko
já.
Það er bara eitthvað svona það er eitthvað svona dæmið, sko og það er mjög erfitt, sko töllið er mjög erfitt, sko
já.
Það er, þú veist, menn, það er hann þykir sér brekk, skilur það er allir góðu sko. En þau komin eitthvað svona nýdýp í eitthvað svona albúntreks með töllinu sko. þá ertu farin sko. En hann kemur það sko. Hann kemur úr þessu dæmi sko. Þessu svona þessu Stonehenge kukl drullu en alveg sko hann kemur samtalið frá þú veist frum sprengjunni af breska fólkinu hann kemur úr bara mid-60s fólksprengingunni það sem að, þú veist, Nick Drake mitt og þegar Paul Simon flutti til London
og heiti Kathy
Kathy Song og hérna, þetta er eftir að Paul, sem við fórum yfir þetta í Sound of Silence þættinum, en þegar sem sagt Simon Garfunkel gefið fyrstu plötuna sína Wednesday Morning 4 AM sem floppar, sem er bara svona alveg pjúra fólkplata og þá hætta þeir samstarfinu Garfunkel fyrir skóla og Paul flytti til London til þess að bara vera í swinging London eitthvað og vera í, og hann bara búin að heyra fólk sem hann sé í gangi þar flyttur hann þangað inn til Allstuart þeir búa saman okkar maður sem við erum að tala í dag og Paul saman og Allstuart er svona að sjá eitthvað fólkklúb á Greek Street sem heitir Lekusins sem er svona bara, var svona algjöft svona kjarnin af bresku fólksinni sem að hérna þú veist, menn svo Nick Drake og hérna og svona kjarnin af Fairport Convention og þessar bresku senu fólksinni spiluði í hérna Carthy, hvað er hann Tom Carthy, hvað er hann skiptingumáli, en alltaf hann allt þetta lið sko hann kemur þaðan og þessari senu spilar á hérna plötunni sem að Paul Simon pródusar fyrir Jackson C. Frank sem var svona annar svona expat breskur, nei bandariskur fólkari sem að flutti til London og Allstuart spilar á henni sem að Paul Simon pródusar á þessu London ári sínu sko. En svo heldur hann bara alltaf að fara að malla sko. Og ég bara tekur þetta bara svona tekur, og fyrir psychedelist fólk þú veist, svona hana, incredible string band svona þannig dæmi mm-hmm. sko, svona eitthvað svona ég mitt þetta svona Stonehenge
okay.
kukl sko, og alls þú að spilar á fyrstu Glastonbury hátíðin sko, sem er alltaf algjört
Stonehenge
shit sko. Glastonbury í kjarnan er algjört svona kelta fólk já, sko.
Ná, finna fyrir jörðinni og,
já. Hann mallar út sjöðuna og við erum að tala þannig að við komin sko 1976 sko, þar sem við tökum Year of the Cat sko.
Já, það var hann komin alveg bara í köttin sko.
Já, það var komin í köttin sko,
hann, hann er komin í eitthvað sem er annað element sem við þurfum að kynna frekar snemmi hann er náttúrulega í einhverju svona austurlensku feelingar, mm-hmm. það er eitthvað sko, Year of the Cat er einhver ég var ekki aðeins að googla þetta og þetta er allavega sko já, í Vietnam sko er þetta hérna sem þetta var ár Katarins 75 sko
mm-hmm.
og skilst það sé eitthvað annað system heldur í Kína sko
okay.
en ég veit ekki hvað það sé ár Katarins í Kína en allavega í Vietnam og það er eins og þetta tengist eitthvað Vietnam sko
það getur vel veið, þú veist það hér sko blæðið tekið upp í janúar 76 þannig að það hefur örglega verið samið 75
já, ári Katarins
já, örglega sko
það, verið... það er hérna áhyggjulösa ár
ah.
sagði þessu sem ég las sko
ok
og þetta er náttúrulega svona einhver smá saga hvernig einhver smígur inn í líf einhvers
mm-hmm.
á ári Katarins sko.
Mm-hmm, mm-hmm.
en þetta er náttúrulega bara rosalega mikil gáta þetta lag sko. Mm-hmm. og við hérna þetta er náttúrulega bara eins og einhver vefnaður sem mm-hmm. við erum bara
við erum að fara í þetta sko við erum ekki trætti við það sko við munum tækla þetta kvikindi sko setja köttin í sekin
svo eru einhverju svona austurlenskir reffarana það er eitthvað að vera að tala um einhver svona fatnað og eitthvað dót sem að ég veit ekki hvað það er
okay.
sem getur verið eitthvað
fyrir bara textan það er bara
bara byrja það
það bara það liggur við það bara við þurfum að fara í þetta bara, það er bara hannig
ok þetta er alveg þessi texti minni mér næstu og bara Changing of the Guards
þetta er þannig sko þetta er þannig þetta er svona miðsjö epíkar drulla sko
já þetta er svona alveg nú skal bara negla allt sko
já.
Og skilja fólk eftir alveg
mm-hmm.
bara eftir partíunum bara stúm sko
þetta er
bara,
líka þetta er svona stór svona stóri hljómar þannig sko þetta er svona, svona major sjöundar og svona þú veist þetta er svona hljómar sem sounda ógeðslega vel á svona jafnvel á svona 12 strengja gítar eða svona svona Bjartmann Guðlaugsson gítar svona með svona kúftu baki svona þannig sko svona.
Það er bara þannig voru Paul Simon hann var alltaf með þannig
gítar já þetta er svona þannig lag sko bara sem er klárlega saman
já, sem hann bara neglir út á einhverju svona theatersviði með Ovation gítar og ert í einhverju svona English professor skýrtu
já, þeim mitt, einhverju svona George Harrison look sko.
Já, svona skara look smá,
já,
sko.
Skara sko.
Ok, jú, takk það
já
Year of the Cat
mm-hmm.
on a morning from a Bogart movie in a country where they turn back time
Bittu, ok stoppum bara þetta hann
sko mér finnst það vera næstu eins og eitthvað svona Hong Kong dæmi
já, sko hann að Casablanca hvað heitir eftir lagin as time goes by, er ekki?
Já.
Heitir ekki það? Alltaf sé ekki referensið í það einhvern veginn
já, þetta er Return Back Time
Bogart movie as they
já, in a country where they turn back time
geti verið
ok
það var náttúrulega Casablanca er í Morocco, ekki?
Nei. Jú, það er í Marokkó sko. Ég var þetta að sé myndina, gerum svo nátt þar að það
já
en það er eitthvað hérna the 1942 Humphrey Bogart movie Casablanca produced a huge hit with As Time Goes By
mm-hmm.
but Year of the Cat is the most popular song that is based on the film itself
mm-hmm. okay. Fyndi sko
Móli,
það er annað félagslag sem við höfum tekið sem er byggt á þessu 2HB með Roxy Music
akkurat Bogart greinilega alveg inspirar að fólk
gefur hann góðum sko
algjörlega maður bara bælt ég að ok er hvað þýr þetta á mótni
úr Bogart
mynd
svona Bogart mynda mórni
já og er það eitthvað svona gufu
sem að, já, myndi sjá eitthvað svona gufu noir
já
svona jafnbel eitthvað svona
ganga inn í mistrið eitthvað
ganga inn í mistrið og svona hérna svona hafnarsvæði
já
þannig mm-hmm. dæmi
algjört sko
já. Svona hafnarsvæði eða svona meatpacking dæmi
já.
eða flugvöllur
já svona einhver svona samt svona herflugvöllur
já, 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 svona þannig, þú veist, þú ert á rönnveginu
já, já,
svona víðata manngerð víðata
algjörlega, já, já. Í landi það sem að tímanum hefur verið snúið við eða þar sem að honum snúið við You go strolling through the crowd like Peter Lorre
Já
Hver er það?
Við það ekki
Hefðu við átt að vera búin að tjekka því að?
Kannski
Ég var að segja þessi, einhver leikar líka
Ég myndi segja
það Ég var að fletta upp
það Ég myndi segja það mjög líklega hinn gaurin í hérna Casablanca hann að Hitchan í eftir semst gaurin sem að fer með stelpunni sko
Já Sko, þetta náttúrulega frekar gott hérna, sko Peter Lorre was an Austro-Hungarian-born American character actor
Einmitt
But you had me at
Austro-Hungarian Já, einmitt
Östur Það sem byrjaði fyrirlega sinni í Vínarborg
Já.
Fór svo til Þýskalands Silent Films þar og
Endaði Hollywood, sko
Júfilega gott, sko Peter Lorre, hann örgulega Ef aðtók hann hétt fyrst
Það geti verið Lorovich, sko Þessan af aðan venn
Já, hann heit Laszlo Löwenstein
Já
Fættið 1904
Einmitt
Í hérna austuríska ungurska keisaradæminu
Já
Þetta feitt, sko
Þetta feitt
Ok
En allan, já
Já, betur, hérna, ég með það Þannig að þú bara strólar Þú bara ferði gegnum mannfjöldan Eins og þessi austur ungurski
Silent film daily
Já. Contemplating a crime
Það
íhuga glæp Hann heldur hún að hafa ekki verið að leika svolítið illmenni
Hann gæti Lorre. Verið að hann sé illmenni já. Já.
Og þetta flott sko She comes out of the sun in a silk dress running like a watercolor in the rain
Í mitt Ok
Hún smýgur út úr frá sólinni
Já
í silki kjól hlaupandi eins og vasslitur í rigningu svona eitthvað smötsað dæmi sko.
Smötsað og svona drúpandi sko.
Já
þetta heisað dæmi sko.
Mjög heisað sko.
Og bara, já, síkatalist sko.
Algjörlega sko. Don't bother asking for explanations nei, það líka bara
bara ég,
við erum ekki að fara að fá nýtt út þessu hvað þýðir þetta, bara, hann bara svara því strax
bara svara því strax
ekki reyna
ekki spyrir mig hvað ég meina
she'll just tell you that she came in the year of the cat þetta sem ég dyrka, hann svarar bara jafnóðum sko
já
Heru, núna var ég að setja hérna og leggja borð og algjöra villisu og vastlita smöts og bókart mynda Peter Lorre og
eitthvað og glæpur hérna líka sem svona,
já, það eru glæpur sem eru framinn og hvað þýðin og alltaf þessi villisa
ekki spyrja því
kom bara í ári kattarins
ok ég ætla henda fram kenningu sem ég vona að haldi sjáum hvernig haldi svona ár kattarins er svona um að hún hafi sko kettir, þeir læðast og þeir smeyja já, sér inn þeir eru þú veist, já, komast alls þær inn og eru hérna ráttu ekki mikið fyrir sér fara geta, þú veist smokar sér inn um ykkur glugga á nóttunni og svona og kettbörglur dæmið sko
en
svona kettbörglur hafi komið inn og stólið hjartans
já Þetta, þetta er bara mjög góðpæning sko, hún bara smiði sér inn á ári kattarins she doesn't give you time for questions
og sagði ekki að ár kattarins væri ár kæruleysis
áhyggjuleysis
okay.
she doesn't give you time for questions as she locks up your arm in hers
Mitt. Hún bara læsa klónum sín við sko.
Og bara þú veri ekki tíma til að spyrja þetta spurningar sko. And you follow till your sense of which direction completely disappears. Og þú veltir bara það til að þú missir allt skyn fyrir í hvað áttu voru það var að sko. By the blue tiled walls near the market stalls. Þetta er líka svolítið austrænt sko. Bláar flísar við markaðsvæðið. Þetta er náttúrulega öskrar eitthvað svona Morocco. Og einhver basar
og svona teppabasar
já, þetta er teppabasar alveg bara
já.
There's a hidden door she leads you to Wow, þetta er svona þetta, þetta er
tekka
bæsar fílingur nýsu
já, já.
Það er einhverju leynidir sem hún leiðir þið að
sparkar upp einhverju nýju mm-hmm. dæmi sko. Já.
These days she says I feel my life just like a river running through the year of the cat það þarna sem hann algjörlega komin með mann í lás
já Það er bara að ná manni
algjörlega sko, að því að fyrst kom hún einhvern veginn í ári kattarins
mm-hmm.
en svo er hún byrjuð líka að tala bara heyrðu ári kattarins, það er það sem að fóka mér upp sko,
já, 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 já. Bara heldur að ári kattarins að fóka þér upp ári kattarins að fóka mér upp,
mér upp. Samt einhvern veginn kom ég inn sem sko, influensi þitt líf í gegnum ári kattarins
já, já,
en ég veit ekki, það var ári kattarins sem að sem það er ári kattarins sem að er að mastermind alltaf dæmi sko.
Mm-hmm.
ég get ekki beðið þetta næsta ári ég veit ekki
Nei.
En hérna, það alveg öðru kóru
mm-hmm.
þá gerast hlutir sko.
Þá gerast hlutir sko.
While she looks at you so coolly and her eyes shine like the moon in the sea
mm-hmm.
bara flott sko.
Mm-hmm.
hún bara horfir á því ískalt og,
ískalt og
augunar
liftra eins og
tungskinni endur kast tungstins á sjónum
já, sko. Emitt, emitt
She comes in Já, svo skil ég ekki tvö orð hérna She comes in incense
Incense er reykelsi
Já, ok
já.
And patchouli
Patchouli
Það er alveg það
Patchouli Það hljómar eins og hversu ítalst shit, sko.
Patchouli is a species of plant from the family Lami eitthvað Commonly called the mint Þetta er bara mynta sko,
Mynta, bara reykelsi og mynta, ok
Já Þetta náttúrulega öskrandi austrænt hennar sko
Já, já, um eitt, mynda og reykjelsi sko
Við vorum að gána eitthvað, já, held að sé eitthvað svona austrænt við þetta Já, heyrðu það bara já. Blue Tiled Walls og Patchouli
Já, en við erum ekki samt meira svona í þessu svona norður afir
Jú, en náttúrulega afir líka með, hérna, Casablanca ting
Já, og svona teppabasar trulluna
sko Já, já, já,
já
Ok, það er rétt
mm-hmm.
En samt er Year of the Cat svolítið svona
Það er Víðnars, já, já,
já.
Já.
Þannig að við erum svona einhvern veginn bara ekki
á þessu Við erum í þessu svona transmistísku
Já.
Shiti sko
Sko því orient sko konceptið sko mm-hmm. það þýðir bara eitthvað annað eða sko það alltaf verið að svona gagnað þú veist skilur í listfræði sko að því að það alltaf verið að segja sko að hérna þú veist, hvað, allt var steift undir sama mót og þetta er svona ekta svona, sem var gert svona á tímum heimsöldana og heimsýningana mikla, skilur, mm-hmm. þá var The Orient er sko það er ekkit bara Asia, skilur, þú veist, það er bara eitthvað svona eitthvað sem bara, er fjarlægt, sko
bara hitt, eða eitthvað eða þú veist
já, þú veist, það er Ísten, það er austur en það er líka hérna, það getur líka verið miðaustrand
Mm-hmm.
sem er svo klikkað sko af því að fólk í Marokkó veit ekkit af tilvist fólks í Vietnam
mm-hmm.
og það einhverju brettar eða þjóðverðar eða eitthvað þú veist, steipið þetta undir eitthvað The Orient
mm-hmm, mm-hmm.
er svolítið svona og það er víst ótrúlega mikil ónákvæmni sko í svona list sem sýnir svona oriental dæmi, þú veist, það er eitthvað svona það er eitthvað vasi og eitthvað minnstur og þú veist myndin á að vera í skilur
mm-hmm.
Hérna Marrakesh mm-hmm. en þetta er eitthvað svona sem að þú þátt að fara alltaf leitt til persaflóans þess að sjá skilur
mm-hmm.
skilur svona það er alveg búa þetta er svona svipað eins og þú veist þegar við tölum eitthvað eða gerum eitthvað svona Rússland eitthvað þú veist þá er bara babúska bara alveg flatta yfir alla línina og sett eitthvað öfugt R
já,
og
já, já,
allir sáttir skilur já, bara við komin í eitthvað rúski karamba system sko.
Og öll trampstampin sem eiga, þú veist að vera eitthvað sem eiga þýða eitthvað svona innri friður en er svo bara eitthvað svona bara hrískjón og hérna
já,
eða þýði bara eitthvað veist, bara
eitthvað dekja kurl og
bara dekja kurl, já,
já.
Mitt.
Og hérna það er bara svona, já en, veist, ég er kannski ekki að segja hann sér eitthvað ég myndi segja að þetta sé að það er flott lag sko, hann er kannski ekki að falla þess að grifju þannig, en ég meina hann er náttúrulega
hann er að sulla sko og það er alltaf í lagi sko veist, það er alltaf í lagi að sulla sko veist, þegar maður er bara eitthvað svona
Já, nema hann sé ekki að sulla, nema hann sé ótrúna nákvæmur. Við erum bara ekki búin að krakka þetta,
sko. Það geti verið. Það geti líka verið. Það geti líka verið, sko.
Af því að við erum svolítið svona í Marokkó og kannski Vietnam, en Já. Sjáum til, sko.
Sko, minnum, eitt sem bara að, svona, að dingla í haustum að mér, sko. Mm-hmm. Þegar ég hitti Magga Leifs í gær til bara að skjóta sinn.
Mm-hmm.
Það dingla í haustum að mér bara við þessar umræður. Þú þetta tengir þessu ekki beint. En hérna, ég hitti Magga Leifs í gær og hann var að segja mér hérna,
Magga Leifs leikstjóra.
Já, fyrir svona 10-15 árum.
Eða neymdroppi við bara í svona þætti og útskýrum ekki neitt að við þurfum þess ekki, við erum ekki á rúf, við þurfum ekki að einmitt, það er mjögulega erum við bara að gera það
og þarna, já, hann var að segja mér fyrir svona 10-15 árum, maður bara í flugvél að lesa mákan og svo bara hérna dánar fregnir og það bara ríkara tjan og hann bara, og svo fór bara að lesa og það bara fór að lesa bara hvernig þessi ríkara tjan hafði stopnað Ricky Chan
já
og það bara áttan að sjá því að það væri bara eitthvað maður á baku Ricky Chan þú veist, ég held að það væri bara eitthvað svona eitthvað nafnund í lofti, sko það bara eitthvað sem heitir Ricky Chan og þú veist, þú veist líka Nings, það bara það eitthvað gauður sem hét Ning og það heitir bara Nings þú veist.
Ég meina, sko, ef við tökum enn klikkar dæmi, þú veist, lengi vel var náttúrulega bara staður sem heit Asia á laugavegi, skilja þú veist, ég tala um þessum dæmi bara að þegar að
Já.
Þegar það bara eitt staður sem selur mat sem eitthvað austan Kákasusfjalla skilur og það ekkit mikil samkeppni þá bara, hún getur hún bara heiti Asia fyrir Íslendinga og það svona, út frá markasjónarmiði þá það mér sannig nóg aðgreining sko. Það bara, það einhver hrísgrónan og eitthvað bambus eitthvað áveggjum og...
Já, til dæmis í borgarleikur svona í dag var hérna í matinn í mötunni austurlenskur græmdisettur
Já
Það bara hvað austurland það var
Já.
Það bara það mátti gíska á því sko. Gíska bara, við veitum það ekki
Meri.
Það bara austurland
Já, á glettingi
Já, á glettingi sko. og fjær Fyrst, þetta bara einhverstaðar austur
Já, ég náttúrulega ég ennþá ekkit eitthvað alltof bara áttaður í þessum málumöldum sko,
en það sé það ekki sko.
En náttúrulega eftir því sem að maður ef maður myndi vera já, ég veist, ég ennþá bara smá svona að ég var að fara að borða á Asíu
já.
Ok, það bara eitt erindi eftir sko.
Okay.
Well, morning comes and you're still with her and the bus and the tourists are gone and you've thrown away your choice you've lost your ticket so you have to stay on Þú verður bara að vera áframast í rútunni, sko.
Já.
Nei, rútan farin. Sorry. Ok, lið fyrir lið. Það komið morgun, þú ert ennþá með henni. Rútan, túristarnir eru farnir.
Já.
Þú ert ekki í rútunni, hún er farin. Þú hefur eitthvað valkosti lengur.
Já, þú ákvæmst að vera eftir með henni.
Já, þú ert búin að tína með henni, svo þú verður áfram. Ok. But the drumbeat strains of the night remain in the rhythm of the newborn day. Hvað það strains? Drumbeat strains? Það...
Strain?
Já.
The drumbeat strains?
Já.
Það geti við það spurningar. Ég veit ekki, það getur verið eitthvað svona
Eitthvað sem verður eftir af trómuslagnum
Já, ómur Ég veit ekki, eitthvað leifar Eða eitthvað
okay.
Leifar trómutaksins Það er, já
Nætrunnar eru eftir Í takti hins nýja dags You know sometime You're bound to leave her But for now You're going to stay In the year of the cat
Já
Eitt daginn, þú veist að eitt daginn þarftu að yfirgefa hana
Já En í bilið ætlaru Dölja í
Álkatris Og svo bara endar þetta á year of the cat
Einmitt
Og það er þetta að dvelja í þessu sko
Það lifir svo malla Við veist líka að ár áhyggjuleysins Eða Já, að leifa sér að malla í þessum en þekkir þetta skil bara
algjörlega, það þarf ekki alltaf að hafa eitthvað svona útrúlega skýran tilgang sko.
Nei.
Þetta var bara ár Katrín sko.
Mm. Þú lifir þessu bara þú ferð út í eitthvað sem þú veist að er heimskulegt eða þú veist, hugsanlega þú veist, það sem við myndum kalla tíma eðsla
mm-hmm.
þú veist eitthvað sem þú veist þú græðir ekki sérstaklega beint eða myndir ekki græða beint á þú lætur að malla þú veist, það til þess að, bara í raunum bara til þess að láta að malla, skilur, þú veist að þau eru búin að láta að malla þá myndu klára það og fara eitthvað annað þú veist, það er bara til þess að þú veist, það er því að þú kett sko, að geta verið
mm-hmm.
bara blæpa eitthvað staðar, skilur, vera bara bara existera, þú veist, í ykkur svona í ykkur áhyggjuleysi, skilur, bara, þú veist, bara vera líða vel ykkur staðar í ykkur svona þú veist hvað er það að segja?
Jú, nei, ég skilja alveg, sko já. Ég meina, sko, við erum held að, þetta er ekkit eitthvað rosa flóki þannig sé, sko, mm-hmm. þetta er náttúrulega bara rosalega mistist og hérna og fallegt, sko, en ég meina, ég ætla að segja að reyna að segja eitthvað, mikið meina þetta
mm-hmm.
Bara ár Katarins
mm-hmm.
hún smög inn í kemum ár Katarins
mm-hmm.
og það er eitthvað svona jú, þú veist, mér finnst þess að við þurfum eitthvað komum sem betur skila sko, en sko ég hef alltaf verið með þessa hugmynd um það það er til svona gloppur þú veist, mm-hmm. í eðlu tímafarfi
mm-hmm.
það er sem að allir tímar verða eins
mm-hmm.
og í þjóðtrú til dæmis þá er mjög mikið lagt upp úr sólstöðum sumarsólstöðum og vetrasólstöðum
uh-huh.
þá koma álfarnir fram til þessum vetrasólstöður
uh-huh.
og sumarsólstöður er líka svona einhvern veginn já, svona huldu fólk og álfar
uh-huh.
eins og bara í Midsummer's Dream eftir Shakespeare og svona
uh-huh.
og það er einhvern veginn út af því að þetta er ótrúlega sérstatt út af því að tvisvar ári þá nei, það eru já, sem sagt það eru allir að upplifa það sama
uh-huh.
sem sagt, dagurinn er lengstur uh-huh. á sama tíma fyrir alla jarðarbúa og hann er stystur fyrir alla jarðarbúa
uh-huh.
og það er eins og að veða eitthvað svona eitthvað gloppa í sko
The Matrix
já, svona eins og sko þú getur bara kallað fram og þú veist að upplifa það sama og fólk upplifi á Jónsmessu þú veist, árið 420 við Stonehenge
mm-hmm, mm-hmm,
þú ert við Stonehenge
mm-hmm.
20. júni 2019 skilur
við mm-hmm.
og mér finnst það svo ár Katarins einhver svona pæling með þetta eins og svona ár Katarins kemur bara öðru hvoru
mm.
og þetta er eitthvað sem er starra heldur en okkar tímatal annað frá Krist eitthvað
mm.
og einhverja innbyldingar búin að eiga sér stað okkar dót sko, það er bara ár Katarins núna skilur við
það er bara eilíðara, miklu meiri eilíf í því heldur en okkar tímatali
sko það er eitt sem ég er svolítið fegin að við höfum ekki dottið í þessum þætti og það er stjörnufræði sko
mm-hmm.
út af því að það er svolítið svona að þú getur bara einhvern veginn endalaust hjalað yfir því dæmi sko.
Mm-hmm.
En ég datt aðeins í daginn bara basic svona Wikipedia mulning mm-hmm. í tengslum við reynda lag
mm-hmm.
en að The Age of Aquarius mm-hmm. sem er aðalagið í sönglingum hárinu
mm-hmm.
og að því ég var allir bara að byrja hvað er þetta aftur ár Aquarius, það er ár Vasperans
mm-hmm.
og eins og margt í svona fræðum þá náttúrulega bar heimildum ekki saman hvenar þetta er öld Vasperans, ekki ár mm. veist, já, ja. Það er pælingin í veist, þetta eru tímabil og heimildum bara ekki saman hvenar það hófst
mm-hmm.
en náttúrulega lægið er frá svona 70 mm-hmm. 69, 70 sko.
Mm-hmm.
og það er svona eins og it is the beginning of the age of Aquarius mm-hmm. eins og það var að byrja þá sko.
Mm-hmm.
og það er eitthvað svona, nú er bara stjörnundar á himninum að fara að skipa okkur í átt og ég held að það sé, mér minnir það, þú veist, Öld Vasperan sé einhver kærleiks snild, sko.
Já, ok.
Og við erum að koma út úr einhver svona innbyldingar harki, sko.
Einmitt.
Og fara yfir einhver visku snild, sko.
Mm-hmm, mm-hmm.
En þetta er ótrúlega óljóst mál sko.
Mm-hmm.
En leiðum maður komin út í eitthvað svona, í hvað stjörnumerki ertu, já, einmitt
mm-hmm.
krabbi, þá hvað í krabbi í
Vatnsbyrra. Já, krabbi í Vatnsbyrra, já.
Þetta er alltaf eitthvað svona...
Komin í það, sko, þá ertu...
Þá geturum bara einhvern veginn byrjað að snúa öllu og einhvern veginn. Ég, þú veist, ég ekki eitthvað að drulla yfir þess að speki, sko. Mér finnst þetta, en ég bara, ég held að við myndum mjög fljótt missa fókus.
Já.
Og ég ræði ekki við svona pælingar, sko.
Nei.
Það eru of... Og ég svona alveg mörkunum bara við að ráða við ár kattarinn, sko.
Já.
Svona sem...
sem koncept, sko.
Já, að því að einhvern veginn... Já.
Já.
Að þetta er svona... Þetta tala mjög mikið til mín, sko. Þegar kettir tala mjög mikið til mín.
Mm-hmm.
Ég meina... mér finnst svona eins og... Ég er ótrúlega skotin í þessari pælingu með að, þú veist... Þetta er ljóð eftir Stefán Hörð Grímsson sem heitir Halló litli villi kötturinn minn
uh-huh.
kom út í bókinni Svartalótans
uh-huh.
sem er svona basic svona íslenskt modern poesía sko
uh-huh.
frá 40 eða svona í kringum 50 51 eða eitthvað
uh-huh.
og þar er hann að lýsa sko villi kötturinn
uh-huh.
Og ég er alltaf svo hugfangin af þessu dæmi sko, með litla villikvættin sko,
mm-hmm.
með að hérna, mann hafi átt eitthvað svona atvik það sem að sér kött og þú veist það maður lítill með svona spenntu fyrir hérna, öllum dýrum einhvern veginn svona villikvæ
mm-hmm.
og í mínu tilfelli hef ég einhvern veginn svona romantisera þetta með það moment sko að þú veist, eftir maður var ég bara í skólanum og því var krakki og þú veist, skólinn er svo rosal mikið svona hverstags dæmi, sko
uh-huh.
og við vorum á jarðhæð alveg, þetta er líðaskóla og þekkir þetta í nýju byggingunum uh-huh. alveg jarðhæð, þú veist, ekki kjallari, ekki fyrsta þetta er bara jarðhæð, alveg slétt hæð, sko
uh-huh.
og einhvern mann, einhvern dönsku tíma einum af, þú veist, fokkum 350 skilur, uh-huh. því að þannig virkar svona þessi endurtekningar sama líf sem að vera í skóla er uh-huh. sem að þú, á momentinu sem þú ert í því fattar ekki að því mun einhvern tímann ljúka þú veist bara, ég man bara tilvera mín á þessum tíma þegar maður 12 ára, var bara
þetta er bara purgatory sko
já, þetta er bara eitthvað endaleysa sem að einhvern veginn mig grunnar að ég muni bara aldrei upplifa aftur sko og þess vegna mann maður eftir einhvern svona litlum hlutum eins og einn daginn, einn morguninn, skamdegis morguninn þá kom köttur inn um gluggan og okkur langaði svo ótrúlega mikið þess að lengja í því momenti og láta það trubla eins mikið og hægt var sko og mér minnir þessi köttur hafði ekki haft hérna ólu og kennanum var bara eitthvað, útmennan kött bara, útmennan kött og ég sá köttin fara út og hann, eða, veist, hún var bara svona eiginlega hreint út og hann fór bara bak við einhvern skúr og ég bara hef svo oft hugsað skilur, ég var allan þennan morgun alltaf að kíkja hvort að kötturinn kemur aftur hvað er þessi köttur, mér langaði svo mikið að þóknast honum skilur, mér langaði svo mikið að veist, ég lagði svo mikið á þennan kött skilur, mér fannst þessu hans vera þarna og hvernig kom inn væri bara eitthvað að táknum eitthvað skilur og þá í þessari romantísku pælingu og sérstaklega eftir ég kynntist þessu ljóði sko, sem ég er ekki með þetta fyrir framann núna en það getur fundið einhvers þar heitir Halló litli villi kötturinn minn eftir Stefán Hörð Grímsson þá finnst mér eins og að tilvera manns ég er alltaf að leita að þessum ketti sko. Ég er alltaf að bíða þetta hann koma aftur að hann smegi sér á baka eitthvað skúr undan einhvern skúr og ég sjá hann aftur
hoppinn í dönsku tímanin þinn sko.
Já
mm-hmm.
dönsku tímin minn verandi bara einhvern veginn
bara sullið sko
já, sullið, bara þú veist 2019 er bara dönsku tímin minn meðan kötturinn lútir því ekki
já.
hann lútir ekki
sem lögmálum og hann stekkur bara inn og gluggaði það skilur, þegar hann ætlar að gera það, skilur,
það er... ég, hérna, sem sagt, sko ég ætla ekki að fara að tala með þetta núna en ég meina að ég misti kött nýlega, skilur minn eina kött og hann, ég meina að ef maður ætlar að dæma hann einhverjum ártölum þá var hann 2003-2019 og var það næstu 16 ára sem er mjög gamalt fyrir ketti og ég meina sko það var einhver spurði hvað þið ætla að fá mig nýjan kött og ég sagði ég ætla ekki að gera út af því að sko kötturinn minn hann gengur aftur á svo ótrúlega eðlilegan hátt sko að ég heyri honum allstaðar sko og þegar kettir eru svo lúmskir svo lúmskar pælingar þessu stundum með maður bara að horfa á sjónvarpið og sérstaklega þegar við fluttu núna það var engin katalúa og engin svona almennilegur gluggi fyrir hann að komast inn þá bara mjálmaðan fyrir utan þegar hann vildi komast inn og maður ekki svo horfa á sjónvarpið frekar hátt stilt lokaði að sér og ég heyrði samt alltaf þegar hann mjálmaði að því þú veist þetta er svona skilir dæmi bara, hann þurfti ekki að mjálma oft bara, þetta var kötturinn og nú er hann dáinn og ég að sjálfsögðu er að heyra þetta mjálm mér bregður ekki sinni, ég bara íta pásu fjárstýringunni, stand upp, svo er eitthvað nei, hann er dáin. En þú veist, ég er ekki einu svona eitthvað, wow, þetta var spooky, ég bara, já, þetta bara basic, þetta bara auðvitað. Inn í heilanum mínu, ég bara komið og ég heyrði honum allstaðar og ég var að taka bensín og ég heyrði honum, hann var að mjálma á bak við dæluna og ég bara heyrði honum ótrúlega skýrt svo mikið, ég varð að kíkja ég var bara, ok, kannski er þetta ekki þetta er bara fánum, það er bara einhver annar köttur hann þú veist, þetta er bara, og ég kíkti það var náttúrulega engin, en ég meina, ég varð að kíkja það var bara svo, skýrt mjálm að baka dæluna og ég var bara, þetta er bara flott, hann er bara ennþá að fylgja mér, skýrur og ég meina mér finnst það svo, þú veist, þessar huglingar líka bara, þegar maður var að lesa hana endurminninga bækundana Sigurðar Pálssonar hann var einhverju svona katta adoration, skilur, bara dýrkaði kettir að lýsa köttum endalaust, bara þegar hann bjóði í París og þú veist, þá var hann með einhverja inn í ketti bara eitthvað upp á 50 hæð, skilur, ekki sens fyrir að það komast út og var bara tilvera hans var bara að dýrka og dá einhverja skepnur þar, sko ímyndar alltaf inn í kettina í París og bara hversu guðdómlegt þeirra göngulag er bara, maður getur endurlust bara því þessu kata systemi, sko
Einmitt.
En ástæðan fyrir að kettir voru dýrkaðar af Egyptum, þetta er bara svona basic svona móli sem er bara svona aldrei sagður og oft er út af því að þetta er einhverjum hieroglyfum einhverjum, sko að þeir syngdu grimmd, sko og Egyptar dýrkuðu að því að grimmd er ekkit sérstaklega algeng í náttúrinni og grimmd er þá skilgreind þannig að þú ert ekki bara að veiða þetta til matar heldur hefur gaman að sjá fórtanar þitt þjást og þess að dyrkuð er ketti að því að þeim fannst það að vera svona eins og eitthvað sem að þeir held á bara maðurum byggi yfir
þetta er leikar sem er mísnar á því
já, ég hef séð kött leikar sem er mús og það er ógulegt að sjá það sko. Og það er bara eins og því er líst og það er rúklegt að fara á YouTube og sjá það þeir bara leifin að hlaupa svo taka það svona í skottið tógan aftur
já.
Nostra við drápið
já þetta er, já
þeir eru líka með einhverja eiginleika sem að eru ekki algengir á dýrum á þess að ég veit neitt hvernig dýr hefða sér en þess að ég átti þetta að langa samvæta við köttu minn og tók hann í alls konar misjón, skilur við, hann er búið að mörgum stöðum og ég tóka með mér í sveitina á norður, þegar við fórum þangað nokkur sinnum, og það var algjör snilt fyrir hana því að það voru ekki aðri kettir og hann gat bara leikið sér í ristur garði og veitt fugla og sem er svona frekar ljótt sko, en ég gat náttúrulega ekki og ég hugsaði bara, ok ég meina, þá fær hann bara þessam þvílík útrás, skilur við og hann veitti fugla alveg miljón og hann þá komum við fugla, stilti þeim upp og hann gerði eftir stærðaröð þess að hann var með feitu fuglana á efstu tröfni, svo voru minni fuglar svo var hann að koma með einhverja unga í tröfni fyrir neða og ég var í alvöru að bíða eftir því að hann kæmi bara með einhver egg hann gerði svo ókjast að einhver svona ekki sikk hann sé að stilla upp einhverju fórtaröfnum eftir stærðaröð
já.
Það er eitthvað svona
það er veist, bara kortur ykkur svona serial killer dæmis.
Já, bara meira en það
eða, veist,
það er svona bæði eitthvað svona sína að hann hafi veittið allt og eitthvað svona raði sem bara
eitthvað
minni og minni fuglar
já.
Og það er bara, þú veist, þeir eru með eitthvað svona sens fyrir sko composition sem að þú veist, geitur hafa ekki er bara, þess að ég bara segja eitthvað skilja eru dýr alveg með eitthvað svona sens fyrir composition?
Nei, það er dæmi, sko, kettir eru listrænir, sko.
Já, eru listrænir. Þeir eru listrænir, bara hvernig þeir borða mat, hvernig þeir smeyja sér.
Hvernig þeir hefða sér og hvernig þeir, veist, bara hvernig þeir bera sér, sko.
Þetta er bóhemar, sko.
Já, þeir er Siggi Páls.
Já, algjör, sko.
Já.
Bara, hana, bara með trefilinn og bara allt klárt, sko.
Já.
Alveg illa gott dæmi já, en árgatan þess þetta bara
þetta breymar sko
Já, ég líka, ég elska bara hvernig einhver svona gæi getur bara nelt einhver svona dæmi út, skilur mm. Og hérna
Þeir bara er með eitthvað gott píónriff og bara þrý hljómar eða eitthvað, nokkrir
svona stærri listilega gert
maður. Já, ég veit að, og svo líka það við þurfum að taka inn, sko, hérna svona tölum áhandum og hlusta lagi, hérna sóloðið, sko
Já.
Það sem hann, sko, hann tekur sko að svona gýrskipting í sóloðinu sjálf sóloðið byrja bara bara að svona instrumental kapli mm-hmm. byrja bara að strengja bara svona dróni, einhver svona mjög svona einhver svona smekklegu dróni
mm-hmm.
sem að svo tekur kassakítar sólo við mm-hmm. því svona, alveg svona algjöld 70s kassakítar sólo bara algjöld svona max svona more is more dæmið sko
Já.
Og svo bara þegar það búið þá tekur bara blazing ramaskýta við því
mm-hmm.
og þegar það búið, þegar ramaskýta svolega búið, þá tekur bara tjúlaðu saxafón við því, sko, það bara alltaf þegar heldur að bara svolega búið, þá bara kemur bara stíin ofar, sko
það Þann... bara svo mikið inn bara, veist, þess að tjá þess að hugmynd ár Katarins, mm-hmm. það bara þetta bara ekki búið með
mm-hmm.
Kassakítanum mm-hmm. og heldur ekki með rammanum mm-hmm.
það bara að taka saxafónu líka bara til að vera safe skilur, bara við erum ekki að fatta þetta bara, byrjum bara að stefingja með það kassakítur það okay, bara til að vera vissi að tökum bara hérna rammaskítur líka
mm-hmm.
en bara svona alveg bara cherry on top hérna, bara neglum inn hérna bara ef þið er ekki að fatta þetta fyrir þið komin saxafónu, ef þið er ekki að fatta þá bara, þú veist, skil bara fara okkur stopnun sko, ef þið er ekki búin að
Það sem mér finnst líka þetta sóló hafa að gera mig, sko, mér finnst að vera svona eins og kötturinn á þetta skilið, sko
mm-hmm.
Ár Katarins bara, þú veist, að það er að kofvera þetta almennilega, sko
mm-hmm.
Bara, hann á skilir og svo gott átrú, sko mm-hmm. Kettir eiga skilið alvöru svona þú veist, eiga skilið svona Það er alltaf með þú veist, þetta er ógsta langsótt pæling en þú veist, ég uppistandur núna þú veist, ég að tala plastpoka versus maíspoka
mm-hmm.
og þú veist, punkturinn minn þú veist, minnst þau vera svo ógeðslega ömulegt samfélag hvernig við erum tilbúin að henda bara plastpokum
mm-hmm.
kasta þeim fyrir róða
Mm-hmm.
og taka upp nýja póka
mm-hmm.
að þess að gefa plastpókanum smá svona
klappa baki
því almennilegt klappa baki, almennilegt exit sko.
Já
skilur við
Já.
Punkturinn minn sko að kettir
mm-hmm.
eitthvað skiliði sko rosalega flott exit
mm-hmm. bara, ég mitt og bara, það líka út að þeir búin að fara í, þú veist, þeir allt með þess að reist sko.
Já, það
ennig búin að máli alltaf með þess að reist
sko. Já
tignaleg
það er allir ógulegt að sjá kött fýpast
Já.
Það gerist geðveitt sjaldan ég átti hennar kött í 16 ár og hann fýpaði stein aldrei nema einmitt alveg undir lokin þegar hann var svona veikur sko.
Þegar hann fór að taka hennar Irish Drunk dæmi sko.
Já, hann fór að Já, við tannaði það í önum þetta
já, já,
já. Já, það er smá svona er þetta á ekki að vera svona sko.
Nei.
Kett er ekki að koma inn þannig og hérna og þetta er bara svona ótrúlega flott manneskja skilur sem hefur alltaf haft þess að sæmdi við sér skilur
mm.
og í þessu ári kattarinn skilur þetta á bara skilið bara flott kassakítur svo ló
mm-hmm.
svo ramaskítur
svo ló rífandi ramaskítur svo ló
og svo bara ótrúlega sensjóal og flottan og kraftmikið saxofón svo
takk fyrir túkall
já. Bara það er sko, líka, samt sko bara við erum auðmjúkjönda, það er að minnsta sem
já.
Við getum gert sko
já, já. Til þess að bara
borga til baka við erum aldrei búin að gera nóg sko.
Nei, við erum að borga til baka sko.
Við eigum að gera og hérna, ég er að hugsa oft þetta með eitthvað svona þegar fólk gerir eitthvað svona þetta er komið gott
mm-hmm.
sko, þetta er aldrei komið gott
mm-hmm. Heldur við setja ykkur að skála mjólk út á tröppur og það sé bara komið gott
það hefur ekki
bara fara að það, taka bara blazing ramaskeittasólu og saxofónsólu
þú veist þess að því að kettir sko strangt í teki eru rauninni ekki að veluna manni tilbaka með sko hefðbundu þakklæti sko
mm-hmm.
þeir halda sínu striki þú veist, saman hvað þú dýrkar á skil, mm-hmm. dáir og ég með eina pælingu viðbót mm-hmm. hún rónir náttúrulega núna orðin svo langsótt sko að hérna mjög skrítin sko en hérna fólk dýrkar dýr svona almennt, ég held ekki svona, svona alhæft með það að ef þú ert á einhverju samkomi sem þú sett bara World Economic Forum Davos í Sviss allir eru hana Sarkozy er hana
Merkel
er hana Mark Zuckerberg er hana allir mættir
George Clooney einhvern veginn
algjörlega, kraumandi sko algjörlega, það er allir hana, bara einhverju herbyggi svo kæmi einhver inn með apa sem fara aðeins út fyrir kattamengið bara einn apa bara simpansa þá myndi allir reyna þóknast þessum apa svona vera svona veist, náttúrulega dyrkana því bara veist, what's not to love sko. En það fólk myndi líka svona bara virkilega svona vera tilbúið að leggja sitt ego algjörlega til liðar bara þess að dyrka þennan apa að þú dyrkar dýr skilur og þú veist og ég, núna, við skulum halda þessu svona samt innan markað og dýrkar ekkit allan pöttur eða eitthvað en þú elskar eitthvað svona eitthvað sem er loðið og sætt og svona þú veist að því að það er eitthvað sem er bara einhvern veginn innbyggt í okkur og það er svona leika böttsir við við hérna bangsa og fleira skilur það er verið að þú veist og gæludýr eru koncept út af þessu þú getur dýrkað hennan apa eins mikið og vilt og þú getur reynt að taka hann að apa heimtíðin þú getur dyrkað hann og dáð þú getur þeytt handanum rjóma okkur einasta degi og dyrkað hann og haft hann nálað þér og látið börniðin dyrkan og öll þín athygli mun fara innan apa og apinn mun oft kannski launa þær eitthvað, við höldum okkur við apa þú veist, þeir hafa bara tölvert stórt hjarta og geta svona velunað því að einhverju liti en þú getur aldrei verið viss nema að apinn tæki bara seriðaskáluna sem gerum á mótana og dundrinni framan þig og kúki á gólfið og þú og þú getur ekki hægt að þú veist, skilur, þú ert bara búin að leggja svo mikið undir að þú getur ekki labbað út úr því með einhverju meiri þú verður bara þetta verður bara að vera skýrðislaus ást
Apinn mun alltaf vinna, sko.
Já, og nú kemur þarna skrýtna líkingi mín, sko. Það er ekki skrýtin, hún er bara svona, þú veist, fólk verður kannski eitthvað, where did that come from, sko. Ég vil meina að samskipti við fjöldan, múgin, séu eins og samskiptin við þetta dýr. Út af því að, tökum bara eins og bara George Clooney sem dæmi, eða bara einhvern svona frægan, skipur. Hann á allt undir því að vera dáður og dýrkaður af einhverju sem einhverju kallað fjöldan. Og hann mun alltaf þurfa að sína auðmýkt og dyrka fjöldan á móti og þegar saman hver segir þó að sé til gæðan eins og Morris segir eða Bob Dylan eða eitthvað þá verður að sína fólkinu sem elskar þig einhver ást á móti og gefa þeim eitthvað á móti þú getur dyrkað múgin þú getur dyrkað fjöldan og þú þátt að gera það alltaf en þú getur aldrei verið viss um það að það kom ekki allt í einu bara einhver gusa af seriósi beint á móti þig og þú átt ekkert útspil á móti því, þú getur aldrei tekið eitthvað moral high ground eitthvað, já heyri þau bara skilja ekki eitthvað, þú verður að halda áfram að dá og dýrka fjöldan á móti með skilirðis lausri ást það er eina leiðin að ég hef pælt svo mikið í þessu með svona þegar fólk það er eina leiðin og fyrir stjórnmálamenn, fyrir alla sem að hafa eitthvað plattform þau verða bara að dá og dýrka þú veist, þetta er svona, the customer is always right bara sinnum trilljón sko. Og þannig dyrku við ketti, skil, og dýr og það er nánast í svona, finnst mér svona þú veist, bara ótrúð góð skilin, hver er mannin, skilur sem að í eðli sínu, hann stærsta hlutverk er að glíma við sinni eigin hróka, sko við megin getu, sko að finna það alltaf innstinni að api mun alltaf stílu sjó á World Economic Forum í Davos í Sviss alltaf, skilur við og veist, það, pældi við Sarkozy myndi standa upp og vera eitthvað drullaður út apiðin, drullaður út
já. hann er því
smánaður,
tjaraður fyrraður,
sko já. Kannst ekki sínt apanum
Nei, bara, kannst ekki bara verið í stuði með apa hann.
Já, einmitt
já,
bara þú veist, þú ert ekki mennskur, þú getur ekki verið í stöðu með apa.
Já.
Og þú veist, ég held að bara, þú veist, það tengið það við lægið, sko, ég held í alveg talað að þetta bara ár kattan eins og svona, það er bara að þegar kötturinn kemur með sitt dæmi, þú hlýðir bara, sko. Engin, þú ert ekki
þú bara dvelur í ári Katarins
Katarins
þangað til að það ekki þangað til að það búið sko
já hvernig
hendur við sig gang
já
Stay on, but the drumbeat strains of the night remain, and the time you bond a dame. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat.
Það var Microbrewer í Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skeggið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewer í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjöru stöguð húsgögn sem klömbru voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu eftir sem sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel, þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú gætir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eitthvað góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.